de la inimă
la inimă. Pentru noi,
femeile.
Bine v-am regăsit, dragi ascultătoare, suntem din nou împreună cu Dorica Mihalaș, este a treia oară când este invitată în studioul nostru, locuiește în Sacramento de 11 ani în America, Dumnezeu a vrut ca să fie acolo cu întreaga ei familie, are 6 copii și s-a integrat foarte bine în viața americanilor. America nu a avut un impact negativ asupra familiei pentru că toți copiii ei slujesc pe Dumnezeu și îl caută cu toată inima, însă sunt multe lucruri rele care există în jur, care pot perturba viața unei familii, dar sunt și lucruri bune. Depinde încotro ne ațintim privirea. Spune-mi, Dorica, un bun venit din nou împreună cu noi.
Bine v-am găsit!
La întâlnirea trecută cu Dorica Mihalaș, i-a abordat oarecum problema mass mediei în America, ce influență are și cum este susținut un post de radio și mai ales ce influență are asupra tinerilor, cum mass media și calculatorul, internetul poate schimba vieți, poate schimba destinul unei țări, destinul omenirii. Tineretul, o problemă în America, Dorica. În primul rând, ai putea să ne spui așa, cum îl vezi tu în general? Este tineretul acela care îl vedem noi în imagini, drogat, pe trepte, în grupuri? Ce înseamnă drogurile pentru copiii din America? Și de ce recurg atât de mulți tineri la droguri în America?
Peer pressure, presiunea celor de vârsta lor. Asta este cea mai mare cauză, că copiii încep să consume droguri. Nu știu dacă e chiar așa de mult în America, mai mult decât în restul lumii. Nu pot să-mi dau seama, nu am o statistică. Având situația materială care, wow, este mult mai ușor să... accesul la drogurile este mai ușor. Se informează unii de la alții. Se folosesc tot felul de tactici. Se dă prima doză gratis ca apoi să mergi tu să ceri mai mult. Însă sunt atât de multe lucruri care se fac și se educe copiii să fie capabili să opună rezistență tentației de a consuma droguri. Sunt cele mai multe centre de dezintoxicare sau multe din centre de dezintoxicare sunt creștine. În Los Angeles sunt unul dintre cele mai mari spitale.
Au luat atitudine creștinii?
Nu.
Sau cea mai mare atitudine au luat-o creștinii? Problema aceasta?
În permanență creștinii au atitudine.
Când și este ceva nociv, ei deja încep acțiunea.
Sunt deja pregătiți consilieri, tineri care au fost dependenți de droguri, care au fost recuperați, îi pregătesc în tot felul de cursuri de consiliere și trimit apoi din nou în mediul respectiv și încearcă să îi ajute pe cei de acolo. Sunt rezultate pozitive și principiul este... unul câte unul. Și de fiecare care este smuls din gheara drogurilor, se bucură creștinii și se bucură Dumnezeu. Asta este principiul. E foarte greu și în Sacramento am avut o situație când nepotul unui păstor foarte cunoscut a murit de o doză de droguri. Părinții lui spuneau, el a fost un băiat extraordinar de bun, un băiat plin de dragoste pentru frații lui, pentru părinții lui, pentru Dumnezeu. A făcut o singură greșeală în viața lui când a luat prima dată droguri și a devenit dependent de ele. Pentru că sunt droguri care sunt atât de puternice, odată le-ai luat și devii dependent. Dar a fost o lecție extraordinară când copilul acesta a murit și a fost la mormântarea lui, prietenii lui cu care el consuma droguri, și prietenii care l-au cunoscut, inclusiv copiii mei. Doi dintre copiii mei s-au botezat, cei mai mici copii ai mei s-au botezat după moartea acestui copil.
Cunosc persoane chiar la noi în oraș, creștine, care suferă și plâng din cauza copiilor care se droghează. Nu mi-a venit să cred și noi nu suntem pregătiți, părinții nu sunt pregătiți pentru asemenea situații și efectiv acești părinți nu au știut că se droghează copilul lor. N-au știut ce-i cu el. Credeau că e bolnav. N-au știut. Nu, nici măcar nu le-a trecut prin minte că acest copil bun al lor s-ar droga. De ce a murit nepotul păstorului?
Pe o doză de droguri. Cumpărau de la cineva le făcea drogurile, combina tot felul de medicamente care se găsesc fără rețetă în comerț în America și probabil și aici, de la siropuri de tuse, pentru dureri de cap, pentru răceală, tot felul de medicamente combinate devin exact ceea ce vor ei. Și băiatul acesta a fost, pentru că este într-o familie destul de înstărită, a fost la tot felul de centre de reabilitare de droguri, să scape de dependența de droguri. A fost la tabere creștine, a fost la bootcamp, care este fizic foarte, îi solicită foarte mult fizic ca să poată să îi învețe să se controleze din toate punctele de vedere și fizic și psihic. Și băiatul a fost, au avut perioade când el a fost fără droguri. Dar
din nou influența.
Dar din nou venind în același mediu cu aceiași prieteni, a început din nou. Și s-a mutat de acasă, avea 19 ani deja, s-a mutat cu prietenii lui din apartament și a spus mamei că, de fapt, se mută pentru că nu mai poate să vadă în fiecare zi cât de mult îi supără și cât suferă părinții lui și cât de mult suferă ei. Nu mai poate să vadă. Avea o relație extraordinară cu părinții. O relație deosebită, dar drogurile aveau control.
Și s-a sinucis?
A luat probabil o doză prea mare și l-au găsit la ora două ziua.
Dar ce se întâmplă? Care este reacția?
Deci în momentul în care doza este prea mare, sunt o grămadă de reacții și inima și organele se
blochează
și creierul se blochează. Nu știu exact amănunte, dar este foarte dureros. Este o activitate enormă care să ajute părinții, să ajute copiii, aduc cazuri extreme și le fac publice ca să se învețe din ele, se face consiliere, se fac foarte, foarte multe lucruri.
Cred că cea mai mare importanță o are ca în mintea copilului să fie inoculată ideea. Nu gust nimic. Nu vreau să mă ating de nimic. Că, uite, așa cum spui, sunt droguri foarte puternice și dacă ai luat prima doză nu mai poți să scapi. Degeaba le tot faci consiliere și tot duci la centre de dezintoxicare când nu se rezolvă nimic.
Era un frate care ne-a vorbit despre o sumedenie de lucruri care se întâmplă în lumea de astăzi. De exemplu, cu zodiile, cu zodiacul, ziua respectivă să citești ce caracteristici, nici nu știu că nu mă ocup de așa ceva. Și zice, sunt foarte mulți care doar pentru cultură, ok, să nu mor neinformat. Chiar numai pentru cultura mea generală, când la lucru se vorbește despre asta, să știu și eu despre ce se vorbește. La fel cu drogurile. Să gust și eu, să văd măcar ce este, cum e aia. Și i-am dat un exemplu. Pot să guști, dar unele lucruri sunt la fel ca și otrava aceea, arsenicul, care a pus el o întrebare. Cine știe ce gust are arsenicul? Cine știe? Știe cineva? Nu știe nimeni, pentru că toți care l-au gustat au murit. A comparat cu arsenicul problemele acestea de zodiac și de tot ce se întâmplă, nici nu le știu numele, vrăjitorie și citirea în palmă sau sprezicerea viitorului, drogurile de orice natură. Le-a comparat cu arsenicul. Odată ce ai gustat, nu mai știi, nu mai ești capabil să comunici ce gust are, pentru că ai murit.
Este asemenea unei porți pe care intri și în spatele porții nu este un drum frumos și liniștit, ci este o prăpastie în care ai alunecat de unde nu mai poți ieși. Adevărul că numai Dumnezeu face minuni și scoate asemenea ființe din starea în care sunt.
Da, Dumnezeu nu obligă pe nimeni. Am învățat în perioada în care eu mă preocupau cu adolescenții mei, direcțiile în care ei le luau. Am avut o vizită, niște prieteni din Germania au venit la mine și m-au văzut foarte, foarte disperat într-un fel, că băiatul meu cel mare a plecat la armată. Am plecat din România și nu trebuia să facă armată și acolo s-a înscris de bunăvoie în armată. Și m-au întrebat de ce sunt îngrijorată. Le-am spus, știi, am pus săgeata în arc, am întins arcul și trag săgeata spre țintă, unde am vrut să meargă, unde știu că este cel mai bine. Dar săgeata este deja în aer. Sunt curenți care pot să aibă influență asupra săgeții și să o devieze de la traiectoria pe care trebuia să meargă. Și sunt îngrijorată pentru că vreau pentru copilul meu numai bine. Și atunci ei mi-au spus un lucru care m-a călăuzit și m-a liniștit într-un fel de atunci încolo și spun la toți care vor să înțeleagă asupra unui om, asupra unui copil, să vorbim mai concret, sunt trei sfere mari de influență. În primul rând este sfera socială, unde la început mama și tata, familia lărgită, bunicii, prietenii, biserica, mai târziu școala, mai târziu mediile de informare, toți oamenii pe care îi întâlnesc au influență, fac parte din această sferă de influență, sfera socială. Apoi, există o altă sferă de influență asupra copilului, partea genetică. Ce-a moștenit-o de la tata, de la mama, de la bunici, de la străbunici. Vorba rămânească spune, așchia nu sare departe de butuc. O altă sferă de influență, care este cea mai puternică și care Dumnezeu ne-a dăruit-o și nici Dumnezeu nu o violează. Este voința fiecăruia. Poți să dai cea mai bună educație, poți să fii părintele perfect, poți să fii moștenit genetic cele mai bune gene. Dacă copilul nu vrea, omul nu vrea, Dumnezeu nu-l obligă. Eu n-am dreptul să oblig. Spunea un frate, eu nu pot să fac mântuirea, salvarea în inima copilului. Numai Duhul lui Dumnezeu poate să convingă pe cineva de păcat. Dar noi de multe ori încercăm și facem presiune asupra copilului să accepte mântuirea lui Dumnezeu. În loc să avem încredere că Dumnezeu care ni s-a descoperit nouă, nu noi l-am descoperit pe El, El ni s-a descoperit nouă, va fi bun și milostiv și se va descoperi și copiilor noștri. Cu presiunea nu faci nimic altceva decât îl determini, îl împingi la rebeliune.
Dorica, am avut aici la radio niște invitate care au spus niște lucruri extraordinare privitor la copii, la rugăciune. Îmi place foarte mult ideea ta că ai aruncat săgeata. Copiii sunt ca o tolbă plină cu săgeți, sunt niște săgeți. Să spunem că ai aruncat săgeata și drumul ei sau direcția ei poate fi deviată material sau social, să zic uman, pământește. Am vrea să le meargă bine la copiii noștri, să fim sincere, ca mame toate vrem să ne vedem copiii bine, mersi, dar prima și cea mai importantă problemă, direcția, ținta, este mântuirea, este cerul. Și aceste femei care au fost aici, una dintre ele a spus că rugăciunile noastre au un efect extraordinar. Datorită rugăciunilor, Dumnezeu intervine și face transformări. Ar fi o metodă ca să-i putem ajuta pe copii.
În Noul Testament, Domnul Iisus ne spune, cine caută, găsește, cine bate, îi se va deschide. Și apoi zice, și un om pentru insistența lui supărătoare, dacă cineva merge și cere o pâine în miez de noapte, îi spune, hei, sunt ocupat, sunt în pat, copiii mei dorm cu mine în pat, se trezesc, dar din cauza insistenței lui obositoare, se scoală și dă ceea ce are. Ce are nevoie, cu atât mai mult Dumnezeu. Biblia ne spune lucrul acesta. Deci nu numai rugăciune așa, ci rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Eu cred că, de fapt, Dumnezeu, nu știu dacă este corect, dar cam așa văd eu lucrurile, Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, zice Biblia, dar nu toți oamenii colaborează. Dumnezeu nu silește pe nimeni să fie mântuit. Dumnezeu vrea să colaboreze oamenii cu El la mântuire, să accepte mântuirea. Nu o dă fără ca omul să o ceară, să o accepte. Și atunci când ne rugăm de lui Dumnezeu, Este o lucrare pe care, cred că foarte greu putem noi să înțelegem ce efect are rugăciunea în lumea spiritelor. Știu numai că când s-a rugat Daniel, îngerul i-a spus, zice, de când ai început să te rogi, am plecat să te ajut, dar am întâmpinat opoziție din partea cetei cu tare sau a cetei cu tare. E foarte greu să înțelegem pentru noi cu mintea noastră de acum, cu creierul
nostru.
Este
foarte greu să înțelegem ce înseamnă rugăciunea.
Ce efect are rugăciunea?
Ce efect are rugăciunea, dar știm că Domnul Iisus s-a rugat, știm că rugăciunile
e important să ne rugăm.
Și că este cel mai important lucru și că este comunicarea noastră cu Dumnezeu. Însă pentru creșterea copiilor, pentru slava Lui, așa ca să ajungă la țintă, cred că important este totuși cum îndreptăm săgeata din momentul nașterii lor, felul în care îi creștem.
Da, și trebuie să ținem cont că noi trebuie să ne facem datoria, să învățăm, să educăm, să-i creștem în spiritul cel mai bun, să le arătăm ca model, că de fapt noi credem că Dumnezeu nostru este adevărat și trăim realitatea asta, nu numai vorbim despre Dumnezeu și de fapt nu-L practicăm relația noastră cu Dumnezeu ca să dovedim copiilor noștri că este Dumnezeu real în viața noastră, le arătăm numai, vorbim despre un tablou care e acolo și de fapt nu are nicio influență asupra vieții noastre, așa modelul este personal. Și apoi, cu toate acestea, dacă copilul nu alege calea asta, eu cred că responsabilitatea de atâtea ori ni se aruncă nouă în spinare dacă un copil nu urmează calea lui Dumnezeu, că părinții sunt vinovați. Da, avem și noi vină, probabil, parte din vină, dar cred eu că la ora la care noi ne-am crescut copiii și i-am educat, am făcut tot ce am știut mai bine pentru momentul respectiv. Acum, dacă mă uit în urmă, multe lucruri aș schimba. Dar, din păcate, nu se mai poate schimba. Dumnezeu nu ne judecă pentru vremurile de neștiință. Pe cât am știut atunci când am aplicat în educația copiilor mei, pentru aceea mă judecă Dumnezeu. Nu pentru cât știu acum. Și spunea un frate, tot la un post de radio am ascultat, zicea așa, diavolul nu-i pasă. Poți să mergi la biserică cât vrei, poți să predici cât vrei, poți să dai bani cât vrei, poți să mergi în misiune, poți să fii misionar, nu-i pasă, poți să faci ce vrei, să arăți cât mai creștin, cât mai pocăit. Diavolului îi pasă când te rogi. Este cea mai puternică armă pe care noi o avem. Dacă nu te rogi, și predica ta, și misiunea ta sunt zero.
Și copilul tău nu va ajunge unde trebuie. Eu cred că aceste rugăciuni înălțate de când sunt mici și relația cu ei, educația pe care o dăm, comunicarea cu ei, arătându-le pe Dumnezeu și voia Lui, acestea rămân ca o bază pentru viața lor, chiar dacă au momente de cădere. Și unora le chiar îngăduie Dumnezeu momente de cădere. Cred că acestor caractere mai rebele, mai celor mândri, cred că Dumnezeu le mai îngăduie și momente de cădere ca să vadă unde pot ei să ajungă cu toată mândria și orgoliul lor și unde poate să-i înalțe Dumnezeu dacă îi simte
o
prezență.
Pe de altă parte, copiii noștri, copiii credincioșilor, născuți în familie de credincioși, crescuți în biserică, au o mândrie spirituală. Că eu n-am făcut nimic rău, n-am dat foc la casa nimănui, nu am furat nu știu ce, nu am omorât pe nimeni. Ce mi-a făcut Dumnezeu mie? Dumnezeu îi lasă să cunoască păcatul, ca să se întoarcă și să zică de unde m-a scăpat Dumnezeu. Altfel ei nu văd diferența și nu o simt. Unii n-au nevoie, dar unii au nevoie să simtă
așa
diferența.
Este. Aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute pe toate și să ajute pe toate mamele, pe toate femeile să înțeleagă voia Lui în viața lor. Cele care sunt mame să-și crească copiii pentru cer și chiar dacă nu văd rezultate în anumite perioade ale vieții, să se încreadă în Dumnezeu și să nu renunțe la rugăciune, să nu renunțe. Și cele care nu au copii, cele care urmează să se căsătorească, să înțeleagă că acel susur blând, șoapta Duhului Sfânt, le va urmări gândurile și mintea întotdeauna și dacă vor ști să o perceapă, vor avea parte de mari binecuvântări și vor descoperi secretele lui Dumnezeu. Un ultim gând pentru femeile care duc o altă viață decât a celor din America, poate că după ce ai trăit mai mulți ani și ai un serviciu bun și o casă și așa, poți să zici că materialul oarecum nu ai atâtea probleme ca cele din România. Tu ziceai că, oh, ok, nu mai îmi bat capul cu atâta gătit. Toate se cam găsesc la îndemâna femeii, însă aici biata roabă nu știe cum să facă mâncarea de dovleac sau de cartof sau cum să o dreagă mâine pentru 10 oameni care se pun la masă. Ce gânduri ai tu pentru româncele noastre, dragi și scumpe?
Dumnezeu nu este nedrept, nu dă unora mai mult decât celorlalte sau unuia de mai mult decât celuilalt. Într-un fel sunt frământările aici, în alt fel sunt acolo, dar nu trăiește nimeni raiul pe pământ. Vă frământați aici cu anumite probleme, ne frământăm acolo cu altele. Când tragi linia și sau pui toate în balanță, suntem la fel. Să nu vă imaginați că America este raiul pe pământ, este viață reală. Financiar, astăzi poți să fii pe culmile cele mai înalte, mâine poți să fii în groapa cea mai adâncă. Sunt frământări care de aici nu le poți vedea, nu le poți înțelege. Singurul lucru care pot să-l spun este... Ce înseamnă să fii binecuvântat? Ce înseamnă binecuvântare? Sunt unii care au mult și nu sunt fericiți. Sunt alții care au puțin sau aproape nimic și sunt fericiți. Ce este fericirea? Ce este binecuvântarea lui Dumnezeu? Este atitudinea ta față de ceea ce ai. Și ești bogat atunci când ai ceva ce banii nu pot cumpăra.
Dorica, îți mulțumim pentru acest gând, așa este, ești bogat când ai ceva ce nu poți cumpăra. Dragostea lui Dumnezeu nu poate fi cumpărată cu nimic, ea ni se oferă în fiecare clipă din viața noastră, doar atât trebuie să deschidem inima, brațele, ochii și mintea și să o primim și să o primim. Stimate ascultătoare, dragi prietene, suntem la finalul întâlnirii cu Dorica Mihalaș din Sacramento, California. Dorim din adâncul inimii noastre și eu și invitata mea ca Dumnezeu să vă facă să simțiți ce înseamnă adevărata binecuvântare. Până la o nouă întâlnire, Lidia Iliesi, realizatoarea acestei emisiuni și invitata noastră, Dorica Mihalaș, vă spun la revedere!
La revedere!
Iisus, tot mai mult, voia ta s-o împlinesc, tot mai mult, tot mai mult să înțeleg ce-mi vorbești, voia ta s-o împlinesc, Iisus, tot mai mult, tot mai mult. Vorbești,
Femeile.